Famous Records Kuchalo.
Yeah. Westside DJ Familizo. Post D Down City. Yeah. Chazifizo America. Yeah. Uchezanga kuti ni walukato. Yeah. Uchezanga kuti na nili ule. Yeah. Uchezanga kuti ni wa masampo. Kutin sumbulanga miketa. Kutin fumezi fachapetwa. Kuti pozi azibi kuplotia. Zesu kubaba kini. Zesu kubaba kini.
Vali familizo kichakorwa. Vali familizo kiliule. Vali familizo kimuloi. Vali kuti aruzi bi kuti apa. Vali kuti aruzi bi ni maswagi. Ah, eh. Ah.
Zesu kubaba kini.
Alubo nene. Kise oske miwela. You know me post.
Zesu kubaba kini.
Kuti nifumane ya mwavi balabala. Anini mwame ya dinina kwa haba. Nikole ya daily nive neka power. Sako baba ena mwana ali ule. Uni wishingi langa akuli nikule. Akiwena ya nipepile.
Zesu kubaba kini.
Kiro si celeb gangsta. Jazzy Fizzo America. Let me get it one more time.
Zesu kubaba kini.
Kutini feleze skolo koro mwamuso anibazi. Nako kaufela nikondola mabozi. Saba babanga anipanganga kakunda. Afrika nangana nyansa baposi. Ubalume isa nivonanga malosi. Story noni vaziva na nyani bosi. Creo City.
Zesu kubaba kini.
Ijefa. Familizo Don Chichi. Mafounda va big boys.
Zesu kubaba kini.
Ije familizo kina wani putini. Kutimolu kashwela kutuma. Ye chwale kio na chansi. Njumulo ikuna niti waipuma. Zamikanga vishiki kumina. Niluna apeluna nikuluna.
Alubonena DJ Familizo. Jazzy Fizzo. Pozi kwena libizo. Alubonena Karibeleze mwapinalo kapunde. Kutikwa magilova kona kaitumbe. Wasava tekono na itela ndombe. Utule kulini ile kwa lukulu. Ipandile na vika ni baba ulu. Mwateka anina ni miulu.
Zesu kubaba kini.
Batanganyika mwaba. Bisquare, bisquare. Ojini gashpondo.
Zesu kubaba kini.
Jikufa kashembe. Jema kimambu yuana. Femino ni celebo city.
Zesu kubaba kini.
Sachube mwinke ni podo. Masajeko ni Mugabe. Sinkalosi ni Bahogi.
Zesu kubaba kini.
Ozitizo ni Gagzo. T-Wax ni Gameboy. Sisa ni Ray Bifa Ouija.
Zesu kubaba kini.
Russia. North Korea. China.
Zesu kubaba kini.
Avene Irani. Ama timu akalamba. Jonathan.
Zesu kubaba kini.
Famous Records Kuchalo.
DJ Pose on the beat.
Zesu kubaba kini.
Downloaded from westsidemusicblog.net.